Leonardo Plus.
Milí posluchači, vítám vás při poslechu pořadu Leonardo Plus, ve kterém se dnes, 2. března, v následující hodině sobotního odpoledne vydáme do kosmu a pokusíme se nahlédnout pod roušku alespoň některých tajemství vesmíru. A protože mě mnozí slyšíte možná poprvé, je zdvořilé nejprve se představit. Jmenuji se Petr Sobotka a kromě role rozhlasového redaktora působím jako astronom v Astronomickém ústavu Akademie věd a v České astronomické společnosti. A nejsem tu sám, se mnou je u mikrofonu astronom, kterého si myslím poznáte hned po hlase, jakmile vás pozdraví.
Zdravím všechny posluchače.
Ti, co uhodli, už ví, o koho se jedná. Ostatním připomínám, že tento hlas patří astrofyzikovi doktoru Jiřímu Grigarovi, pracovníkovi Fyzikálního ústavu Akademie věd a také dlouholetému popularizátorovi astronomie. A kam budeme v dnešním pořadu Leonardo Plus, který jsme pro vás společně s Jiřím Grigarem připravili cestovat? Dnešní díl bude z větší části věnován měsíci, hlavně jeho mapování, ale těšit se můžete na pestrou škálu následujících témat. Vydáme se k měsíci, který byl na konci minulého roku bombardován.
Pozveme vás ke sledování noční oblohy, kde jasně září hvězda Sirius.
Pomocí ankety zjistíme, jak znají měsíc na obloze posluchači.
Řekneme si, jak hvězdy objevily elixír mládí.
Uslyšíme o měsíčních mapách, které vytvořili čeští astronomové.
Nahlédneme do centra naší galaxie, kde si obří černá díra, možná smrsne, na molekulovém mračnu.
Připomeneme si let prvního českého kosmonauta Vladimíra Remka.
Poděkujeme měsíci, že ho máme.
Řekneme si o nesmírně úspěšné misi americké sondy u měsíce.
A na závěr odpovíme na dotazy vás, posluchačů.
Leonardo Plus.
A teď už hurá k měsíci. A začneme dosti překvapivou a podivně znějící zprávou. Na sklonku loňského roku to budilo dojem, že je měsíc doslova bombardován. Nešlo přitom o vojenskou akci nebo politickou agitaci, ale do měsíce skutečně narazily lidmi vyrobené věci. A tak se vybízí otázka, jaký smysl má střílet po měsíci.
No nejprve bych připomněl, co se to stalo. Dvě sondy americké mise Grail, které letěly kolem měsíce, dostaly v pátek 14. prosince minulého roku příkaz, aby zažehly své motory a ty je poslali k povrchu měsíce ke sebevražednému střetu s lunárním kopcem. Ten náraz proběhl v pondělí 17. prosince loňského roku krátce před půlnocí našeho času.
Zajímavé jsou na tom právě ty důvody, protože na první pohled to vypadá hrozně podivně. Co může vést NASA k tomu, že si takhle zničí své vlastní sondy?
Řekl bych, že to byla taková rána z milosti, protože ty sondy létaly příliš nízko nad měsícem, ta dráha je nestabilní a tak vždycky by nakonec na ten měsíc stejně spadly. Tak se to aspoň udělalo řízeně a to má svůj význam, protože aspoň víme, kam to spadne a jak to bude vypadat ten průlet. Ty identické družice byly vypuštěné ze Země už v září roku 2011 a byly na té nízké oběžné dráze měsíce úmyslně právě proto, aby měřili jeho gravitační pole. A během té hlavní části té mise, která probíhala od března do května roku 2012, sbírali sondy data z výšky jenom 55 km nad lunární krajinou, což je právě tedy riskantní právě kvůli té nestabilitě. A potom ještě prodloužili tu misi od 30. srpna, kdy tu dráhu dokonce snížili na pouhých 23 km. A to bylo teda opravdu, to byl manévr, který byl na hranici technických možností. A ta práce těch plavidel byla docela jednoduchá. Oni vlastně neustále měřili, jak jsou daleko od sebe, s velkou přesností. A protože měsíční gravitační pole je proměnné, v různých částech měsíce je jiné, tak se tím dá zjistit, jaké to pole vlastně je. A tak ty sondy pořídili zatím nejpřesnější gravitační mapu měsíce tím, že přeposílali ty údaje zpátky na Zemi. A musím říci, že ta studie v tom vysokém rozlišení se opravdu povedla na jedničku.
Jak se dělá mapa povrchu měsíce, to si jistě posluchači představit umí. To se prostě postupně vyfotí celý měsíc a pak se udělá série map, kde jsou vidět všechny podrobnosti povrchu, ale jak si máme představit tu gravitační mapu měsíce, co pak nejsou stejné? Přece tam, kde je nějaký kopec, kráter, tam musely být ty sondy Grail přitahovány větší gravitační silou a v údolí zase menší. Jak je tedy možné, že mapa povrchu měsíce nevypadá stejně jako gravitační mapa?
Tak je to z toho důvodu, že už víme z předcházejících sond, které tam létaly v minulých letech, anebo nakonec i z těch přistání v programu Apollo, že měsíc má různou hustotu hornin pod povrchem a že jsou tam takzvané koncentrace hmoty, říká se tomu americkým slovem, takovým zkratkovým maskony. A ty maskony právě už se znaly, vědělo se, že měsíc je tady po této stránce různorodý pod povrchem. A právě ty události pod povrchem jsou geologicky nesmírně zajímavé, protože to souvisí s tím, jak měsíc vznikl. Ale teď bylo možné právě díky tady tomu triku s tím, že byly dvě sondy a že se měřily vzdálenosti mezi nimi mimořádně přesně, tak bylo možné tu mapu zjemnit. Takže dneska máme mapu gravitace měsíce, řekl bych možná lepší, než je mapa, gravitační mapa Země, protože i Země má něco takového.
Leonardo Plus.
Posloucháte pořad Leonardo Plus a s doktorem Jiřím Grigarem si povídáme o mapování měsíce. Už jsme si právě řekli, že gravitační mapa měsíce je hotova. A když jsme u toho mapování měsíce, nedá mi to nezmínit i český příspěvek. Astronom Antonín Rykl vytvořil před už více než 20 lety Atlas měsíce, který je používán a oblíben po celém světě a dodnes nebyl překonán. V čem spočívá ten jeho význam?
Nejprve bych snad připomněl, že inženýr Antonín Rykl se právě loni v prosinci stal nositelem Nušlovy ceny, což je fakticky nejvyšší vyznamenání, které uděluje Česká astronomická společnost za celoživotní dílo. A to celoživotní dílo vyvrcholilo právě tím Atlasem měsíce. On se tím zabýval velmi dlouhou dobu a už na začátku, když ještě nebyly ty moderní možnosti výpočetní techniky, tak si vymyslel velmi účinnou metodu, já to tady nebudu popisovat detailně, ale bylo to přijato ve světě s obrovským nadšením, protože to bylo velmi realistické a dávalo to lepší možnosti, než když se jenom člověk dívá na fotografii měsíce, která se přirozeně už dala pořídit i tehdy. A když potom přišly ty možnosti výpočetní techniky, tak se to ještě podařilo inženýru Ryklovi dále zlepšit a ty jeho mapy jsou prostě dneska oblíbené po celém světě, nejenom astronomy amatéry nebo širokou veřejností, ale také profesionály. Když člověk přijede do zahraničí, tak tam všude Rykl je velice slavné jméno české, které se proslavilo stejně jako kdysi jeho starší kolega, doktor Antonín Bečvář, který zase dělal podobně kvalitní mapy oblohy. Takže ten Atlas měsíce, o kterém tady teď hovoříme, ten vyšel v překladech a já to tady skutečně přečtu. Do angličtiny, němčiny, francouzštiny, japonštiny a maďarštiny. Takže to je mimořádný úspěch a po doktoru Bečvářovi vlastně největší úspěch naší nebeské kartografie vůbec.
A když jsme u toho mapování měsíce, tak ona, ta Česká republika, má ještě jedno želízko v ohni. Astronom Zdeněk Kopal dostal po roce 1958 v Americe za úkol mapovat měsíc, aby se NASA mohla rozhodnout, kde přistanou první lidé na měsíci. To byl celkem dost důležitý úkol. Jak to tehdy bylo?
To je docela zajímavá historie, tak nejprve pár slov o profesoru Zdeňku Kopalovi. Ten vystudoval v Praze těsně před druhou světovou válkou. Dostal jako vynikající student možnost pracovat potom ve Velké Británii. Tam ho zastihl Mnichov, takže už se nevrátil do republiky, ale naopak dostal pozvání do Spojených států, kde potom pracoval na východním pobřeží, především na Harvardově univerzitě. A věnoval se tam jednak dvojhvězdám, ale pracoval také pro vojenský výzkum Spojených států během druhé světové války. A po válce se chtěl vrátit domů, ale zase přišel vítězný únor, takže se nevrátil, dostal se zpět do Velké Británie a v té době NASA připravovala program pilotovaných letů na měsíc a potřebovala dobré mapy měsíce a ty kupodivu nebyly. Protože on měsíc byl už jako mimo zájem astronomů, velké dalekohledy se vlastně na to moc nehodí. A tak Kopal přišel s báječným nápadem, že využije svých kontaktů s francouzskými astronomy, kteří mají dvoumetrový dalekohled na vrcholu hory Pic de Midi v Pyrenejích a tam byl volný čas pozorovací, takže on se domluvil, že NASA to zaplatí. Na Pygmy se budou pořizovat snímky měsíce ve všech fázích, velmi detailní, tam je vynikající ovzduší. A tyto snímky bude potom zpracovávat profesor Kopal se svými žáky na počítačích univerzity v Manchesteru. A to se také stalo. Profesor Kopal mi pak říkal, že létal mezi Spojenými státy a Velkou Británii tak často, že jeho průměrná rychlost se pohybovala během toho roku asi na úrovni 75 km v hodině, ve dne v noci jakoby. No a skutečně toto velké dílo dokončil a Američanům to nesmírně pomohlo, protože mohli pak vytipovat vhodná místa pro přistání astronautů, tak aby nehrozilo nebezpečí, že pak spadnou do nějaké prolákliny nebo do nějakého jiného nebezpečí. Takže to se báječně podařilo. Profesor Kopal se tím velmi významně zasloužil o americký kosmický program a ty snímky, ty jsou dnes uloženy u nás v Litomyšli v muzeu.
Takže to znamená, že máme na dosah ruky. Mě osobně velice zaujalo, jakým pěkným gestem Zdeněk Kopal celý ten projekt zakončil. Kopalův příspěvek k mapování měsíce a přípravě misí Apollo byl tak významný, že po skončení programu Apollo dostal profesor Kopal darem měsíční prach dovezený z měsíce. A co si myslíte, milí posluchači, že s ním udělal? On ho vysypal ve Francii na hrobě Žila Verna, který poslal kosmonauty na měsíc ve svém románu už 100 let před Apollem. To by mě zajímalo, co byste udělal vy, pane Grigare, kdybyste měl v ruce prach z měsíce.
No, my už jsme něco podobného dělali, a to vůči našemu astronomovi, ale také státníkovi Milanu Rastislavu Štefánikovi. On byl původně astronom a potom se stal zakladatelem Československa spolu s těmi dalšími velkými osobnostmi. A jak víte, zahynul při pádu letadla při přistání na letišti v Bratislavě v roce 1919 a má vybudovanou monumentální hrobku na Bradle poblíž Košarysk, tam, kde se vlastně narodil. A my jsme byli před několika lety jsme byli na Tahiti, kde on také pracoval a přivezli jsme odtamtud písek z těch pláží a ten jsme vsypali do té mohyly, takže kdybych měl ten prach, tak přesně tam by patřil.
Když se tedy bavíme o mapě měsíce, myslím o té kartografické, je řeč samozřejmě o přivrácené straně měsíce. Měsíc k nám totiž natáčí stále jenom jednu svoji polokouli. Čím pak je to způsobeno? Stydí se snad měsíc za svoje pozadí?
Ono je to úplně jinak, je to pochopitelně astronomická nebo spíše fyzikální příčina. Měsíc se Zemí se navzájem ovlivňují takzvanými slapovými silami, které se na Zemi projevují přílivem a odlivem na moři. A měsíc sice nemá moře, ale má pevnou kůru, která také podléhala tomu přílivu a odlivu. A protože měsíc má přibližně 100x menší hmotnost než Země, tak na měsíc ta brzdivá síla těch slapů působila více, takže on se dostal nakonec do stabilní situace, kdy natáčí k Zemi stále stejnou polokouli, protože se jedná o takzvanou synchronní rotaci.
Leonardo Plus.
Možná teď někoho z vás, posluchačů, napadlo, když se tu bavíme o měsíci, že by se na ně večer podíval. Jenomže půjde to vůbec? Je vidět měsíc každý večer? Tak tuto otázku, kterou si teď možná kladete, jsme položili obyvatelům dvou sousedních měst, Litoměřic a Roudnice nad Labem.
V případě, že je jasná obloha, je měsíc vidět každý večer?
Nemusí být vidět každý večer, no když je jasno, protože ho nevidím pořád, tak tam mám třeba budovy, ne?
No, já myslím, že je. No, ruku do vojny za to nedám, jo. Může to být, když jde z úplňku tohle, jako, ale já se domnívám, že jo.
Každý den ne. Podle toho, jak se otáčí Země, jako fáze měsíce.
V případě, že je jasná obloha, je měsíc vidět každý večer?
No asi jo, ano.
Proč?
Já nevím.
Taky si myslím, že ano, ale taky nevím proč.
Je vidět měsíc každý večer?
No, není. Tak protože se může schovávat, jako, záleží jako kdy a večer jako kdy od 6 hodin.
V průběhu celého měsíce kalendářního je vidět...
No to ne, to může být ve fázi novu. No jsou fáze nov, dorůstá, couva a pak úplněk a právě v tom novu není vidět.
Není, protože jak obíhá, podle obíhání toho, podle fází měsíce a jeho svitu a to.
No já si myslím, že není vidět každý den, protože je v úplňku anebo v té nejužší fázi a té mezifázi se vlastně schová za obzor, nebo nevidíme ho z tohohle toho místa, nebo je na druhé straně, nebo je za obzorem schovaný, si myslíme.
Je vidět měsíc každý večer, když je jasno?
Není, určitě není, protože měsíc je v těch dnech schovaný. To je v tom období, kdy není úplněk, ale v tom opačním tom.
V případě, že je jasná, čistá obloha, je vidět měsíc každý večer?
Ne, zatmění, tak není vidět.
Když je nov, tak není vidět.
No to je dobrý teda, no. To není.
Takže, jak jsme slyšeli, dává lidem měsíc pěkně zabrat. Bude to nepochybně tím, že jeho pohyb po obloze je složitější. Jak je to tedy doopravdy, je vidět každý večer?
Tak především je otázka, čemu říkáme večer, protože v létě je to později než v zimě. Ale v každém případě přirozeně není měsíc vidět každý večer a jednak někteří posluchači to správně řekli, že to je během novu, kdy měsíc není vidět vůbec celou noc. A potom v těch ostatních fázích je to různé, ale v každém případě večer rozhodně není měsíc univerzálně vidět.
Takže bez pohledu do hvězdářské ročenky nebo třeba na internet se nedá jen tak říct, jestli měsíc bude ten, který večer vidět. Tak schválně, jaká bude situace právě dnes? Až začnou po 18. hodině vycházet první hvězdy, bude vidět i měsíc.
Tak máme ještě stále středoevropský čas, takže měsíc dnes vychází ve 23 hodin 41 minut, čili to už teda rozhodně večer není, to už je půlnoc, a zapadá v 8 hodin 24 minut, čili už zapadá za dne, takže ještě vidět na ranní obloze i při svitu slunce.
Takže když ho budeme chtít vidět, musíme si naopak přivstat. A když už jsme u té oblohy, měsíc samozřejmě není to jediné, co se na ní dá sledovat. Hvězdná obloha je plná zajímavých objektů a zdaleka nejde jenom o hvězdy nebo planety. Už v menším dalekohledu jsou vidět mlhoviny, galaxie nebo hvězdokupy. Teď na začátku března máme stále ještě astronomickou zimu. A když se večer podíváme na oblohu směrem k jihu, to nejjasnější, co tam spatříme, je zářivý bod svítící bílým světlem. Jde o vůbec nejjasnější hvězdu celé oblohy, tedy i té, co je vidět z jižní polokoule, a jmenuje se Sirius. Takže mě napadá, když je tak jasná, znamená to také, že je to nejprostudovanější hvězda? Co tedy dnes vlastně o tom Siriu víme?
Tak víme o něm téměř všechno právě, protože je velice blízko, je od nás vzdálen jenom asi 9 světelných roků, tak to je doslova kosmicky za rohem. Je to skutečně nejjasnější hvězda na celém nebi, na severním i na jižním dohromady, takže je jasně vidět i tehdy, když je nízko nad obzorem, což je vlastně případ našich zeměpisných šířek, a proto Sirius silně mrká. To je dáno tou hustou atmosférou, skrze kterou se prodírá světlo Siria k nám. Sirius je hvězda, které říkáme, že je hvězda hlavní posloupnosti, je hmotnější než naše slunce, asi 2,5x, je také teplejší než naše slunce, ale to, co je vlastně nejzajímavější, se zjistilo už v 19. století, že Sirius tam není sám, že má svého průvodce, a dokonce velmi zvláštního, a dlouho ani astronomové nevěřili, že taková hvězda může existovat, protože ona je zhruba stejně hmotná jako naše slunce, ale má naprosto nepatrné rozměry. Ona je asi tak velká jako planeta Neptun. A tak se dlouho spekulovalo, jestli je to vůbec fyzikálně možné, aby takové těleso existovalo, zda to není nějaký optický klam. Není to optický klam, dneska už to víme bezpečně, je to hvězda, kterým říkáme bílí trpaslíci. Co to znamená? Svítí bílým světlem, jsou velice žhaví, dokonce ten bílý trpaslík vedle Siria je teplejší než Sirius, ale na druhé straně jsou právě velmi malí, a protože mají přitom hmotnost jako obyčejné hvězdy, tak to znamená, že jsou mimořádně hustí. A nikdo nechtěl věřit tomu, že může být plyn, který je hustší než největší těžká pevná látka na Zemi, a že je to mnohokrát těžší v té objemové jednotce. Čili ta hustota těch bílých trpaslíků je zhruba milionkrát vyšší než je hustota vody. No to je přece neuvěřitelné, že něco takového může být. Takže dlouho se tomu nevěřilo, ale dneska už to víme zcela bezpečně. Sirius byl objeven nejprve v dalekohledu, a to proto, že obíhá kolem toho Siria hlavního, toho jasného, obíhá po velmi protáhlé eliptické dráze, a shodou okolností právě v minulém, vlastně předminulém století, v 19. století, byl v té pozici, kdy byl hodně daleko od té mateřské hvězdy. Obíhá dosti pomalu, ten oběh mu trvá asi 50 roků pozemských, a tak se někdy stane, a to bylo právě minulé období, kdy byl hodně blízko, takže nebyl vidět ani ve velkých dalekohledech, ale teď už se to zase zlepšuje, takže si myslím, že bílý trpaslík je teď dokonce v dosahu i dalekohledů v České republice, ale těch spíše těch větších.
Tak až se večer podíváte na Sýria, budete vědět, že tam není sám. Že i když budí dojem osamělé hvězdy, ve skutečnosti má svého společníka.
Leonardo Plus.
Říkali jsme si teď o nejjasnější hvězdě oblohy a právě ze světa hvězd mě nedávno zaujal jeden astronomický objev. Dalo by se to nazvat, jak hvězdy objevily elixír mládí. Ono, objevit elixír mládí bylo snem lidí určitě od pradávna. Možná v tom trochu v budoucnu pomůže genetika, každopádně ale lidstvo bylo předběhnuto. A kým? Hvězdami. Tým astronomů z Itálie si vzal na mušku takzvané kulové hvězdokupy a našel v nich omlazené hvězdy. Kulové hvězdokupy, abych to připomněl, to jsou nejstarší skupiny 100 000 hvězd, jde o vlastně nejstarší část naší galaxie, ve které žijeme. Mezi hvězdami hmotnosti našeho Slunce, nebo i lehčími, se v kulových hvězdokupách nachází jasně modře svítící hvězdy těžké. Přitom těžké hvězdy žijí kratší dobu a měly by už dávno vyhasnout. V čem tedy spočívá ten kosmický elixír mládí, který tyto hvězdy vypily? Je to taková finta, dokonce bych i mohl říci podvod. Původně šlo totiž o hvězdy staré, které se k sobě příliš těsně přiblížily a došlo k jejich spojení. Ze dvou průměrných hvězd vznikla jedna nadprůměrná, obohacená o nové palivo a svítící modrým světlem. Těmto hvězdám se říká modří opozdilci a byly pozorováni už dříve. Co se ale povedlo vědcům objevit nově, to je pohyb těchto hvězd uvnitř kulových hvězdokup. Pozorovali asi 20 hvězdokup a zjistili, že ať se modří opozdilci narodí kdekoliv, stejně začnou pomalu klesat do středu hvězdokupy. Trošku to připomíná tvorbu usazenin na Zemi, kde ty těžší sloučeniny klesají ke dnu. Omlazené hvězdy putující ke středu pak mohou způsobit i kolaps jádra hvězdokupy. Já myslím, že je to takový paradox, že díky omlazeným hvězdám nakonec celá ta kulová hvězdokupa rychleji zestárne. Možná je to tak trošku memento pro lidi, aby ten elixír mládí raději vůbec nehledali. Tak to byla novinka, která mě hodně zaujala. Co říkáte na tento objev, pane Grigare?
Pochopitelně o tom, že hvězdy se mohou stát těmi opozdilci a že se setkají a vytvoří jednu velmi masivní hvězdu, o tom už astronomové vědí delší dobu, právě tedy díky kulovým hvězdokupám. Ale to, co se nevědělo, je právě to klesání k tomu centru. To je velmi pozoruhodné, protože se to dá sice fyzikálně očekávat, ale experimentální důkaz nebyl, tak ten byl teď podán a tam opravdu může dojít k tomu zajímavému efektu, k tomu zhroucení toho celého jádra. A tak se spekuluje o tom, že uvnitř kulových hvězdoků mohou být potom takzvané intermediální černé díry, ale to je trochu na jiné téma. Ale když už jsme u těch černých děr, tak mám jednu novinku, která se týká to je vůbec největší černé díry, kterou máme v naší galaxii, v naší Mléčné dráze. Nachází se ve směru souhvězdí Střelce, je vzdálená od nás asi 25 000 světelných roků, čili je hodně daleko. A můžete se ptát, jak o ní můžeme vědět, když je černá. No tak víme o tom proto, protože ona má ve svém okolí hvězdy, které obíhají kolem té neviditelné černé díry podle Keplerových zákonů a z toho Keplerova zákona spočítáme docela přesně tu hmotnost té díry, které říkáme veledíra, protože má šílenou hmotnost, přes 4 miliony hmotností Slunce. Ale to, co je teď ta novinka, která mě zaujala, že už asi před 7 lety se podařilo astronomům pozorovat, jak se k této černé veledíře poměrně řítí velkou rychlostí obrovský plynný mrak, který je tvořený vodíkem a heliem, čili není to hvězda, je to takový velký chuchvalec, a ten míří velice těsně k té černé veledíře a zase podle Keplerových zákonů se dá spočítat, že letos v létě se dostane nejblíž, tedy nejblíž, bude to asi 40 miliard kilometrů, tak ono je to ještě pořád dost daleko od té černé veledíry, protože ona je daleko menší, ale v každém případě to bude tak blízko, že se uplatní opět ty slapové síly a ty slapové síly začnou ten mrak jednak ohřívat a jednak trhat. Takže vlastně černá veledíra si připravuje takový zajímavý hlavní chod, to je něco více než jenom polikat nějakou hvězdu, polikat ten mrak, protože on se zřejmě podle výpočtu, aspoň to bude tak, že se rozdělí na dvě části, ta jedna, ta bude pohlcena, to bude ten hlavní chod, a ta druhá bude rozptýlena do kosmického prostoru a dostane se někam možná velice daleko od té černé díry a už se k ní nikdy nevrátí.
Tak to musíme posluchačům slíbit, že až se naše galaktická černá díra dosyta nabaští, že zjistíme, jak jí chutnalo, tedy jak to celé pojídání mezihvězdného oblaku dopadlo. Já bych se teď rád vrátil k měsíci, protože to je kosmické těleso, které máme doslova za humny a i okem na něm vidíme řadu detailů. Navíc říká se, že měsíci vděčíme za to, že je na Zemi možný život. To vypadá dost zvláštně, pane Grigare. Jak může měsíc, který je sám bez života, bez atmosféry, posetý kamením a prachem, hrát nějakou roli pro ten pozemský život? Není to trošku přehnané tvrzení?
Kupodivu není a souvisí to s tím, že k tomu, aby se mohl život na Zemi vyvinout do těch současných forem, tak potřeboval nějaký stabilní režim. Ten stabilní režim je především teplota a také teda pochopitelně atmosféra a tak dále. A teď se ukazuje, že zemská osa, to všichni víme ze školy, má sklon k tomu kolmému směru, kde bychom očekávali, že bude. Ten sklon způsobuje, že máme roční doby a ty roční doby znamenají jakési variace, ale ten sklon té rotační osy je v podstatě konstantní. Prostě měsíc drží svou gravitací, že ta osa se moc, abych tak řekl, nekejklá. Vidíme to na Marsu, který nemá takové solidní měsíce, ty měsíce, které jsou u Marsu, jsou jenom velice maličké, a tam se ta osa kejklá o 60 stupňů. Čili následkem toho se tam velice mění klimatické poměry na Marsu, byť tedy Mars už je hodně daleko za těmi optimálními, a tohle by se dělo na Zemi. Jinými slovy, kdybychom neměli měsíc, bude se nám kejklat osa a tady budou velké změny teploty, které budou daleko větší než to, co se dneska hovoří o globálním oteplování.
Takže blahodárně na člověka nepůsobí jenom pobyt v lázních, ale také gravitační vliv měsíce, který nám tu udržuje stálé podmínky, jak jste právě řekl. Ale přeci jenom všichni víme, že měsíc na druhou stranu se Zemí pěkně cvičí. My tady, suchozemské české krysy, to moc nevnímáme, ale u mořského pobřeží je příliv a odliv běžnou součástí života. Jak tedy ten příliv a odliv funguje? Znamená to, že se voda vždycky nahrne směrem k měsíci?
Není to tak úplně pravda, protože voda není nekonečně tekutá, ona má jakýsi odpor proti těm změnám směru, řekněme nahrnout se k měsíci, má takzvanou viskozitu. Samozřejmě viskozitu mají i všechny jiné kapaliny, třeba takový motorový olej má daleko větší viskozitu než voda. Ale ten druhý problém je v tom, že nejenom, že se voda může nahrnout k měsíci, ona se může také nahrnout od měsíce. A to na opačné straně zeměkoule. Takže když si představíme celý ten systém přílivu a odlivu, tak jsou to vlastně jakési dvě boule. Jedna je vydutá směrem k měsíci na té straně, kde je to k měsíci nejblíž, ale druhá taková boule je právě na opačné straně země, kde je vlastně nejdál ta část země od měsíce. A tyhle boule postupují se zpožděním, které je danou tou viskozitou, brzdí rotaci země a to je ten důvod, proč máme příliv a odliv. A je to ještě komplikovanější, protože kibicem v této hře je ještě slunce. Slunce má daleko větší hmotnost, ale zase je mnohokrát dál. Slapové síly ubývají s třetí mocninou vzdálenosti, takže nakonec to vypadá tak, že tady v tom kosmickém přetahování přílivu a odlivu vede měsíc v poměru 2,4:1.
Tak to je poměrně přesvědčivé vítězství. Bylo odvěkou touhou člověka nepsat o měsíci jenom básně nebo ho sledovat dalekohledem, ale podívat se na něj osobně. Ostatně vůbec letět do vesmíru, to je určitě veliký zážitek. Toužil jste potom jako malý kluk, nebo možná, že potom toužíte ještě teď, to já nevím.
Jako malý kluk jsem se vsadil se svým spolužákem na obecné škole, že do roku 1980 se lidé na měsíc nedostanou. Takže tu sázku jsem prohrál a zároveň to ukazuje, že jsem vůbec nevěřil na to, že to bude někdy možné. Ale na druhé straně jsem rád, že jsem tu sázku prohrál a že tedy už jakási generace příštích lidí má možná jakousi šanci, že se sem tam někdo na ten měsíc ještě podívá. V každém případě mě to nenapadlo ani nyní. Prostě myslím si, že člověk ví o tom vesmíru daleko více právě z těch aparátů, které jsou bezlidské posádky a že se o tom vesmíru dozvídáme mnohem větší detaily. Takže klidně sedím na zemi v pohodlí a snažím se spíše přijít na kloub těm věcem, které se odehrávají tak daleko, že tam se lidé nepodívají nejméně v nejbližších několika milionech let.
Ono stát se kosmonautem, to je snem mnoha lidí, i když třeba vy mezi ně osobně nepatříte, ale pořád platí, že se to podaří skutečně málo komu. V roli kosmonauta bylo ve vesmíru jenom 530 lidí z těch 7 miliard, co nás tady žije. To je naprosto zanedbatelný vzorek. A co se týká České republiky, může se titulem kosmonaut chlubit jenom jeden člověk. A je jím Vladimír Remek. A když se podíváme do kalendáře, zjistíme, že právě dnes, 2. března, je to na den přesně 35 let, co odstartoval.
Vážně 35, mně to připadá, že to bylo včera.
Ano, uteklo to velice rychle. Já bych chtěl připomenout, že Vladimír Remek byl nejenom první československý, a tedy i český kosmonaut, ale zároveň také první evropský kosmonaut a také první kosmonaut z jiného státu než ze Sovětského svazu nebo Spojených států amerických. Byla to tehdy tedy taková významná událost nejen pro Československo, ale z toho historického důvodu také pro celou světovou kosmonautiku. Vladimír Remek byl nejprve armádním pilotem. Co myslíte, pane Grigare, napadlo ho, když létal v letadle, že by se někdy dostal až do kosmu?
No nemám nejmenší tušení, ale víte, že by mě to opravdu zajímalo?
Tak není to žádný problém zjistit, on mi to totiž Vladimír Remek prozradil sám.
Já jsem kvůli tomu začal lítat, abych se dostal do vesmíru, protože mým mládí, no z jedné strany jsem rád, ale z druhé strany taky nerad, protože už je to hrozně dávno, což jaksi málo kdo je tak úplně rád, že nezadržitelně stárne, ale pamatuju dobu ještě před lidskými aktivitami ve vesmíru a to znamená, že pamatuju ještě start prvního Sputniku, jak je start Gagarina, to mi bylo 13 let, já jsem o tom hodněkrát hovořil, mě to ovlivnilo velmi silně, Gagarin byl taky z vojenských pilotů nebo ze stíhačů, i Američi a astronauté první byli vybíráni z letectva a já jsem se, když jsem se rozhodoval o životní kariéře, tak ještě k tomu přispělo, že táta taky byl vojenský pilot, tak jsem se rozhodl jít do učiliště a pak do letecké akademie, do Sovětského svazu a ukázalo se v daném případě, že to bylo dobré rozhodnutí, protože opravdu, když to nabít Sovětský svaz členským zemím Interkosmos, myslím účast jejich občanů na pilotovaných kosmických letech, tak kromě všeho jiného vyslovil, řekněme, přání nebo takový požadavek, který tehdy byl jaksi respektován, že by to měli být lidé z toho letectva, poněvadž s nimi měli nejlepší zkušenosti, jak je v krátké době dobře připravit.
Tak, jak jsme slyšeli, Vladimír Remek měl svůj sen, šel si za ním a splnilo se mu to a to se opravdu nepovede každému. Let do vesmíru ale to není jenom o silném zážitku, je to i dnes stále riziko a v roce 1978 bylo ještě o dost větší. Jaké pocity měl náš první kosmonaut před startem, jestli měl třeba strach, i to nám prozradí.
V jistém slova smyslu to není ten strach, jak by si řekněme mnozí představovali, také se to nedělá kvůli tomu, aspoň já tedy jsem to nikdy tak nevnímal, že by se to dělalo kvůli tomu, že to je jako adrenalinový, adrenalinový zaměstnání. To možná jako je samozřejmě příjemný, že se pohybujete v prostředí, kde musíte maximálně ze sebe všechno vědět, musíte být dobře připravený, koncentrovaný. Ale jinak, co se týče strachu, víte, to je častá otázka. Já říkám, že kdo z dospělých lidí tvrdí, že nikdy nepoznal strach, tak buď není normální, anebo nemluví pravdu. To znamená, každý, kdo má děti, tak ví, že se obává o jejich vývoj, o jejich zdraví, o jejich úspěch, o jejich život, když jsou nemocní. To je taky strach, to je určitá forma strachu a člověk je tak postavený, že musí prožívat situace, do kterých se dostane. A dá se tomu říkat předstartovní horečka nebo předstartovní stres. Nemůžu říct, že bych se klepal strach, ježišmarja, abych to přežil, to vůbec ne. To spíš bylo tak, že jsem si uvědomoval jako velkou zodpovědnost, možná, že jsem neviděl veškerý dosah jaksi z úrovně svých necelých 30 let. To je pravda, protože dneska třeba bych, samozřejmě mám jiné zkušenosti životní, tak bych to asi vnímal jinak, ale spíš jsem prožíval to, aby jsme se vyrovnali se všemi nástrahami, které nám může ten kosmický let připravit, aby se nestalo něco z naší viny v tom smyslu, abychom po tom přistání anebo do té doby, než by se něco stalo, abychom mohli se klidně, jak se to říká, podívat jiným sklidným svědomím do očí, jo, že jsme udělali všechno pro to, aby to dobře dopadlo.
Kosmonauti často mluví o tom, jak je pohled na Zemi z vesmíru krásný a jaký je to neopakovatelný zážitek. Pane Grigare, a co vy, líbí se vám planeta Země, když už tedy ne na vlastní oči, tak alespoň na fotografiích z vesmíru?
Ty fotografie celé Země z vesmíru jsou úžasné filozoficky, protože nám ukazují, jak je Země křehké těleso, pokud jde o život. Když to vidíme na těch snímcích, že je tam ta Země kulatá, tak si můžeme uvědomit, že fakticky celý život se odehrává ve velice tenké slupce, která sahá trochu do atmosféry, potom na povrch Země, tam, kde je pevná část, kde jsou kontinenty, a potom do oceánů. A to je všechno. Ta země sama z větší části vevnitř je naprosto nehostinná, je příliš havá a venku je zase příliš velká zima. Takže my jsme v biosféře opravdu chráněni jenom tenkými vrstvičkami a přesto to krásně funguje.
A my se ještě na tuto poslední věc zeptáme Vladimíra Remka osobně, jak právě on prožíval ten pohled na zemi.
No, já to říkám taky, že navíc na rozdíl od některých šťastnějších kolegů, já měl tu šanci jenom jedenkrát letět, ale přece jenom to bylo několik dnů, nebylo to několik hodin, takže jsem určitý čas měl se podívat na planetu. Samozřejmě jsem se na to svým způsobem chystal, těšil a opravdu to pro mě byl zážitek, který vidím dodnes. Některé pohledy mi zůstaly a když jsem byl mladý, tak jsem euforicky tvrdil, že mi zůstanou do smrti. Teď spíš říkám, že mi zůstanou určitě do té doby, než mě skleroza zbaví paměti, ale to samo sebou je na dlouhý vyprávění. Já jsem o tom mnohokrát hovořil, určitě jsou posluchači informovaní i od jiných kolegů vidět například opakovaně takzvaný východ slunce, protože obletí ta kosmická loď 16x planetu a když je dobře ta konfigurace té oběžné dráhy, tak samozřejmě také 16x vyjde a zajde slunce. No a je to nádherný dynamický proces. Samozřejmě může ho člověk sledovat chvíli, než vyleze určitá část toho slunečního kotouče nad horizont, pak už se na to nemůže koukat, protože to je příliš ostrý. Na noční straně Země jsou vidět některé efekty, to znamená ve stínu Země, za prvé osvětlená města, aglomerace, to je taky velmi zajímavý, když to je velmi podobný tomu, jak je to vidět z letadla, samozřejmě s jiným odstupem, ale také například polární záři jsem měl příležitost vidět, což do té doby tak jako někteří letali ideály a neměli to štěstí. To já jsem měl štěstí, viděl jsem i meteor pod námi proletět, zazářit. Takže pohled na samotnou Zemi, na různý konfigurace. To samozřejmě bylo velmi, velmi zajímavé. Několik opravdu zajímavých okamžiků nebo momentů, které mi utkvěly v paměti. Například jsem viděl sledy kondenzační pruhy za letouny zrovna nad Československem. Protože na to jsem se samozřejmě soustředil, chtěl jsem se podívat a nešlo mi to do hlavy, protože v podstatě to jsou několik metrů široké nebo tlusté čáry, občas jsou vidět na obloze ze Země, že za letouny, jak je možný z takové dálky to vidět, no, ale ono to jasný, protože to je čára, takže ona prostě se od oblačnosti, která měla jiný odstín, tak se jako dobře odrážela jako čára. Bylo to nesmírně zajímavé, že to vidím.
Zážitků má Vladimír Remek jistě plno a my mu je můžeme jedině závidět. Tedy já mu je závidím určitě.
Leonardo Plus.
Kromě Země viděl Vladimír Remek jistě i náš měsíc, tak se k němu pojďme vrátit a zůstaňme v současnosti. Velmi záslužnou činnost totiž odvádí sonda, kterou americká agentura NASA vyslala na oběžnou dráhu kolem měsíce 18. června 2009. Jde o sondu Lunar Reconnaissance Orbiter. Už jsme se dnes bavili o gravitační mapě měsíce, no a tato sonda má za úkol dělat mapu tradiční, tedy mapu povrchu. Pane Grigare, jak se jí to daří?
Myslím, že je třeba připomenout, že tato sonda má na své palubě zatím kameru s největším rozlišením. To znamená, že je schopná na povrchu měsíce snímkovat objekty, které mají v průměru 1 metr. To zatím žádná sonda neuměla. A s tímto rozlišením je dneska celý měsíc pokryt. To znamená, že mapa měsíce je daleko kvalitnější než mapa Země, protože tady máme problémy s vegetací a také s oceány. Ta druhá okolnost je také zajímavá. Američané dokonce několikrát snížili tu normální nominální výšku nad měsícem, to je asi 100 kilometrů, z které z toho výšky dělají tu základní mapu, na výšku 50 a dokonce 25 kilometrů, to je to rizikové pásmo, tam už tedy ty sondy nemohou letat moc dlouho, protože by mohly se srazit. A to z toho důvodu, aby vyfotili zblízka místa přistání v americkém programu Apollo, protože tam jsou nějaké pozůstatky. Tam jsou jednak ty startovací moduly, z kterých to startovalo, ale jsou tam také ťápoty těch astronautů a to všechno je na těch snímcích krásně vidět. Takže to je možná i pro posluchače našeho pořadu zajímavé, protože je to přístupné na internetu a mohou se na tyto úžasné snímky podívat.
Kromě té mapy sonda ale provedla ještě jednu zajímavou akci, dalo by se říct sebevražednou, a tím se dostáváme k začátku dnešního pořadu, protože nejen dvojice sond Grail dopadla na měsíc, ale také malý modul sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, a to už v roce 2009. Mělo to samozřejmě svůj účel a ty výsledky byly opravdu poměrně překvapivé, že ano?
Je to skutečně tak. Ten smysl pokusu bylo narazit do měsíce nějakým projektilem s co největší silou aby došlo k nějaké destrukci a ta destrukce dostane do atmosféry kolem toho místa dopadu plyny, které se dají spektroskopicky zkoumat a zjistit jejich chemické složení. A to se povedlo a výsledek je znamenitý, protože jednak se ukázalo, že tam tedy je led, který se vypařil a byla z toho vodní pára. To je docela dobré, až bychom jednou na měsíci potřebovali vodu, ale je to zase nepříjemné, protože současně tam byla rtuť a oddělit rtuť od vody i na Zemi je velký problém, natož na měsíci.
Tak a to je to poslední, co jsme si dnes o měsíci stihli říct. Teď máme před sebou poslední část našeho pořadu, ve které dostanou slovo posluchači a jejich dotazy o vesmíru, pozorování oblohy a astronomii obecně. Pokud se chcete Jiřího Grigara zeptat, nejjednodušší je napsat mi e-mail na petr.sobotka@rozhlas.cz a nebo pokud přístup k elektronické poště nemáte, napište třeba dopis do Českého rozhlasu Vinohradská 12, poštovní směrovací číslo 120 99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. Všechny dotazy sezbíráme, vybereme ty nejzajímavější a v dalších dílech je zodpovíme.
Leonardo Plus.
A protože jste dopředu, vážení posluchači, nemohli vědět, že se budete moci ptát, dali jsme s Jiřím Grigarem v našem prvním pořadu tuto možnost členům České astronomické společnosti, tedy těm, kteří se o vesmír zajímají nejvíce. Pojďme tedy na první dotaz.
Dobrý den, Martin Černický z Prahy. Poslouchám pořady o astronomii pravidelně a tak aktuální informace a dění poměrně dobře znám. Nicméně by mě zajímalo, co si pan doktor myslí o prioritách výzkumu v astronomii a astrofyzice v horizontu 10, řekněme 20 let.
Myslím, že ty priority jsou v podstatě už dány, protože je potřeba je financovat a to financování je tak drahé, že se musí dělat s velkým předstihem. Čili my už víme, jaké přístroje bude mít astronomie za 10 roků a tím pádem 10 let čas na to, aby udělala ty objevy. Čili vypadá to tak, že hlavně se astronomové soustředí na výzkum těch nejranějších galaxií, které jsou těsně po Velkém třesku, které teda jsou vlastně teprve zárodky galaxií. Za druhé se budou astronomové snažit pokročit ve studiu takzvané skryté látky, nebo jak se někdy říká, temné látky vesmíru. A za třetí, což bude nejtěžší, to bude skrytá energie neboli temná energie vesmíru. Takže pokud je o ty priority, tak myslím, že astronomové ku podivu mají docela jasno.
My se o těch tématech budeme v našem pořadu jistě do budoucna také bavit. Pojďme teď na další dotaz, který přišel e-mailem. No, ona je to spíš série tří dotazů, které spolu souvisí a myslím si, že bude užitečné pro všechny mladé zájemce o vesmír i jejich rodiče tedy, aby to slyšeli. Ptá se pan Jan Urban z Divišova a jeho dopis zní takto. Dobrý den, mám na doktora Grigara dotaz z pozice rodiče, jehož dítě se zajímá o hvězdy a chtělo by jednou být profesionálním hvězdářem. A první otázka zní, co to obnáší být profesionálním astronomem, co takový člověk ve své pracovní době vlastně dělá?
Myslím si, že zajímavé je, že astronomie je velmi univerzální zaměstnání, protože tam jednak člověk musí umět dobře teoretickou fyziku, pak musí umět experimentální fyziku, pak tu speciální astronomickou práci, to praktikum, a ještě musí mít čich na nové problémy, které se vynořují, to znamená, že musí studovat, co jeho kolegové v zahraničí, zejména v zahraničí, dělají, aby našel tam ty mezery, kde teda ten výzkum je dosud méně pokročilý a kde se dají udělat nové objevy. Takže je to velice tvůrčí zaměstnání, které člověka zaměstná na plný úvazek a dokonce bych řekl, že na několik plných úvazků, i když jenom za ten jeden je placen. A myslím si, že rozhodně výhodou je, že se člověk v tom zaměstnání nenudí.
Tak to určitě ne. Druhý dotaz pana Urbana. Jaký je optimální věk dítěte pro začátek kariéry profesionálního astronoma?
To je dobrá otázka, protože mě velice zajímala celý život a tak vždycky, když mám možnost hovořit s některými našimi astronomy, ale také třeba zahraničními, tak se dříve nebo později ptám, kdy se o tu astronomii začali zajímat a co byl ten impuls. A to vám je velice zajímavé v tom smyslu, že ten impuls přichází velmi brzy a bývá někdy velice zvláštní až bizarní. Tak například to bývá impuls z četby sci-fi literatury, která bývá často velmi pokleslá, ta nebývá kvalitní. Ale přesto to toho, řekněme, osmiletého špunta nebo špuntku začne tak zajímat, že se rozhodnou, že tohle by chtěli dělat. Pak jsou pochopitelně takové případy, kdy se dostanou ti mladí k populárně vědecké solidní literatuře a mám pocit, že to je skoro většina a zase je to velice brzo. Bývá to tak mezi těmi 8 lety a nejpozději ve 13 letech, tam už to je teda, to už je spíše jako na konci té epochy, kdy se člověk rozhoduje, protože se astronomii chce věnovat, protože astronomie přirozeně jako profesionálně, té se může věnovat relativně málo zájemců. Takže když ten zájem není takhle podložený už tedy tím usilovným studiem z toho období, kdy člověk nejvíce dospívá, to znamená ve vědách, tak obyčejně už potom nedostane k tomu prvotřídnímu výzkumu. Takže dobrá rada je začít s tím poměrně brzy a pokud se u vašeho dítěte takový zájem objeví, tak to podporovat. Protože opravdu se rozhoduje tam a musí se těm dětem říct, že to hlavní, co se musí naučit, je nejprve matematika a fyzika a v té musí opravdu vynikat a to všechno ostatní už se potom dá dohnat nějakým způsobem a přirozeně také dobré se velmi brzy učit cizí jazyky, především angličtinu, protože astronomie je světová věda, od jak živa, a bez té komunikace v angličtině by člověk neuspěl na žádném fóru.
A třetí dotaz Jana Urbana z Divišova. Co čeká budoucího astronoma na cestě k vytouženému snu, tedy co musí vystudovat a jaké předměty by ho ve škole měly zajímat, aby uspěl?
Tak pokud jde o Českou republiku, myslím, že ta situace nikdy nebyla příznivější, protože astronomie se dá vystudovat na 3 vysokých školách, univerzitách v České republice. Tu nejstarší tradici má přirozeně Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, čili studuje se nejprve na Matematicko-fyzikální fakultě ten obecný základ a potom se člověk, když je dobrý, tak se může ucházet o přijetí na specializaci astronomie, astrofyzika. Může to být ovšem také teoretická fyzika, pokud míří k teoretické práci, tam ty možnosti jsou prakticky rovnocenné. Druhé takové možnosti jsou na Moravě, a to především v Brně na Masarykově univerzitě, kde na přírodovědecké fakultě se dá opět studovat astronomii jako specializace fyziky. A tam bych řekl, že mohou jít ti lidé, kteří zejména se budou chtít věnovat něčemu, co se týká hvězdného výzkumu, který má u nás velkou tradici i možnosti, protože Česká republika je součástí Evropské jižní observatoře, takže naše dalekohledy jsou nejenom ty, které máme na našem území, ale také vynikající dalekohledy v Chile, čili ta možnost je teď otevřena zejména právě pro mladé lidi. A třetí možnost, to je spíše zase pro teoretiky, existuje poměrně malá univerzita, Slezská univerzita v Opavě, která má filozoficko-přírodovědeckou fakultu a tam je zase ústav fyziky a astrofyziky, kde studují především ti lidé, kteří mají zájem o takové věci, jako jsou černé díry, obecná teorie relativity v astronomickém prostředí, prostě teoretické práce na velmi vysoké úrovni, takže kterákoliv tato pracoviště jsou opravdu schopna připravit člověka na práci v mezinárodním prostředí a když nesežene práci doma, tak ji skutečně sežene třeba potom v té Evropské jižní observatoři nebo v jiných světových laboratořích. Takže si myslím, že ty možnosti jsou opravdu velmi příznivé. My tady máme tu velkou tradici, měli jsme tady v Praze Tycha Bráheho, měli jsme tady Keplera, měli jsme tady Einsteina, ale také Dopplera a také pochopitelně celou plejádu vynikajících českých astronomů za doby první republiky i tedy po válce. Takže si myslím, že máme na co navázat a ti naši astronomové se skutečně ve světě dobře uplatňují.
Tak uvidíme, kdo z našich posluchačů mladých bude tím dalším. Tak to byly rady do života budoucím astronomům a zároveň poslední kapitola našeho pořadu Leonardo Plus. Naše pouť po vesmíru tedy dnes končí. Další dotazy zodpovíme příště, kdy nás čeká další dávka novinek a zajímavostí z vesmíru. Pořad si můžete naladit zase za týden po 16. hodině na Českém rozhlase Plus, nebo si ho třeba stáhnout z internetu v rádiu na přání v MP3 formátu. Naslyšenou za týden se těší průvodci dnešním pořadem
Jiří Grigár
a Petr Sobotka.
Leonardo Plus.